Radyosunun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'den 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Azadlık Radyosu'nu dinlersiniz. İşten sonra programı efirdədir. Sizinle mən Xədicə İsmailovayım. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz ədalət mühakiməsi haqqında danışırdıq. O ədalət mühakiməsi ki, xüsusilə siyasi proseslərdə onun Azərbaycanda mövcudluğu sual altına düşür. Bu barədə söhbətimizin audio-video yazısını Azadlık Radyosu'nun web səhifəsində, YouTube kanalında yaxud az sonra Azadlık Radyosu'nun Hotbird Peki ilə yayımlanan RTV kanalında baxmaq, qulaq asmaq imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə, yəni saat 18.30-a qədər mövzumuz 2013-cü ilin prezident seçkiləridir. Daha bir hesabat işıq üzü görüb demokratiyanı öyrənmə ictimai birliyi tərəfindən. 300 məntəqədə müşahidə aparan ictimai birlik hesabatını açıqlayıb və həmin ictimai birliyin sədri Mirəli Hüseynovdur qonağımız. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu. Əziz dinləyicilər, siz seçki hesabatlarında nəyin öz əksini tapmasını istərdiniz? Bax, bunu yazmağınızı istərdik sizdən. Hər vaxtınız xeyir, Mirəl bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və 300 məntəqədə müşahidə aparmışsınız və biz ənənəvi olaraq seçki müşahidəsi aparan təşkilatlardan bu müşahidənin maliyyə mənbələri və buna sərf olunan resurslar barədə sual veririk.
Heç bir problemimiz yoxdur. Müşahidə ilə bağlı maliyyə mənbələri beynəlxalq donorlardan gəlmişdi. Əsasən Germanlaşdırma Fondunun Qaradəniz Əməkdaşlıq bir bölməsindən və bir qismi isə Amerika hüquqşünaslar asosiyası tərəfindən maliyyələşmişdi. Ancaq bu maliyyə bizim fəaliyyətin yalnız bir hissəsini təşkil etmişdi. Amma görülən işlərin çox böyük əksəriyyəti bizim özümüzün əməmsi hesabına, eyni zamanda cəlb etdiyimiz könüllü hesabına həyata keçirilmişdi. Xərclənən maliyyə isə dediyim əsasən iki mənbədən
və hansı maliyyədən gedir söhbət?
Dediyim kimi Germanlaşdırma Fondundan bir qism alınmışdı.
Yəni
ümumi məbləğ nə qədər idi? Təxminən 2 donorun vəsaiti ümumilikdə 50.000 dollar həcmində bir vəsait olubdur. Amma dediyim kimi bizim gördüyümüz işlərin miqyası bu vəsaitlə ölçülmür. Əslində gördüyümüz işlərin miqyası, həcmi daha böyükdür və bu da daha çox bizim əməkdaşların və könüllərin əmək hesabına baş vermişdir.
Və siz 300 seçkin məntəqəsində apardığınız müşahidə əsasında həm də tövsiyələrinizi dərc etmişsiniz. Bu bəzi web səhifələrdə artıq bu tövsiyələr öz əksini tapır. Amma ümumilikdə problemləri, əsas problemlər nə idi seçkidə sizin müşahidələriniz?
Yəni problem, Xədicə xanım, deyək ki, xüsusi bir problem olmadı. Yəni Azərbaycanda ənənəvi qaydada seçkilər hansı qaydada keçmişsə, ənənəvi hansı problemlər müşahidə edilmişsə, bu seçkilərdə həmin müşahidələr bir daha qeyd alındı.
Yəni bu problemlər, problemsiz keçdi.
Xeyr, mən demək istəmədim. Əslində onu demək istədim ki, yəni Azərbaycan seçki təcrübəsi bir qaydada pozuntularla müşahidə olunubdu və bu seçkilərdə əvvəl seçkilərdən ciddi bir fərq ilə fərqlənmədi. Fərq ondan ibarət oldu ki, burada sadəcə pozuntuların miqyası daha çox idi və nisbətən bir paraca fərqli idi. Fərqli isə ondan ibarət ki, bu dəfə inzibati resurslar seçki prosesinə daha çox və daha ciddi şəkildə cəlb olunmuşdu və əvvəlki seçkilərdə bir balaca imitasiya var idisə, imitasiya cəhdləri var idisə seçki pozuntularını haradasa gizlətməyə. Ancaq bu seçkilərdə biz o imitasiyanı görə bilmədik. Sanki hər şey şəffaf şəkildə, yəni bütün pozuntular şəffaf şəkildə və bütün bizim müşahidəçilərin gözü qarşısında həyata keçirilirdi.
Maraqlıdır. Bütün pozuntular şəffaf şəkildə əslində.
Yəni ənənəvi qaydadan fərqi odur ki, bir daha gedirəm ki, əvvəlki seçkilərdə seçki pozuntularını gizlətməyə təşəbbüs olurdu. Bunu daha çox gizlətməyə cəhd göstərdilər. Ancaq bu seçkilərdə müşahidə olunan pozuntuların xarakter miqyası o qədər çox böyükdür ki, yəni bunlar aşkar şəraitdə baş verirdi. Yəni bunun üçün xüsusi bir müşahidəsi olmaq lazım deyildi. Bunu açıq surətdəki məntəqədə olmaqla, obyektiv mövqe tutmaqla bunu müşahidə etmək olardı. Hansı tipdəki pozuntular baş verdi? O tip pozuntular baş verdi ki, yəni bu açıq surətdə görünür ki, seçicilər xüsusilə regionlarda öyrədilmiş insanlar tərəfindən, dövlət qurumlarının işçiləri tərəfindən, bələdiyyə rəsmiləri tərəfindən insanlar kütləvi surətdə siyasi məntəqələrinə gətirilirdi. İnsanlar, müəyyən qrup insanlar kütləvi surətdə təşkil edilmiş şəkildə, daha doğrusu məntəqələrdə dəyək ki, səs verməyə aparılırdı. Eyni zamanda bir seçici dəfələrlə, biz onu müşahidə edə bilirdik ki, bizim müşahidə cığımı qeyd almışdı, bir seçici dəfələrlə müxtəlif dəyək ki, şəkildə, formada məntəqə daxil olub, başqa bir seçicinin adına səs veriblər. Seçki qutularına topa biletinin atılması bir çox halda açıq şirayət həyat keçirilibdir. Bununla bağlı sizin radionun özünün saatində məlumatı yerləşdirilibdir. Və bununla bağlı bizim müşahidə etdiyimiz o qədər faktor var ki, çox təəssüf bu faktoru biz sizin kimi video formasında rəsmiləşdirə bilməmişik. Ancaq biz öz müşahidəçilərimizin məlumatını etimad göstəririk, onlara inanırıq və onlar bununla bağlı bizə kifayət qədər çox məlumat veriblər ki, seçki məntəqələrində seçki qutularına topa biletinin atılması, bir seçicinin dəfələrlə səs verməsi, bülletinlərin az çox deyək ki, kəsir və ya da artıq gəlməsi hallarda seçki komissiyaları üzvlərinin öz vəzifələrini layiqli icra etməməsi və bir çox hallarda tərəfli, qərəzli mövqe nümayiş etdirməsi, seçki məntəqələrində xaosun baş verməsi, nə baxımdan xaosun, seçki məntəqələrində bir çox hallarda seçki məntəqəsinin adiyyatı olmayan insanlar olubdur. Bu insanlar müşahidəçi statusu ilə qeydən keçərək seçki məntəqələrində əslində seçki prosesini idarə ediblər. Yəni seçki prosesi seçki məntəqəsində seçki komissiyalarının daha çox bu məntəqədə olan qeyri-legal, yəni əslində legal amma müşahidəçi statusu ilə legal, ancaq qeyri-legal fəaliyyət göstərən insanlar faktiki seçki prosesini idarə ediblər. Əslində bu tipli pozuntular bizim müşahidə tərəfindən demək olar ki, müşahidə olunan məntəqələrin çox böyük əksəriyyətində qeydə alınıbdır.
Və bu pozuntuların şikayət şəklinə salınması və şikayətlərə baxılması məsələsi nə yerdə olub?
Şikayət məsələsi bizim fəaliyyətin bir hissəsini təşkil etməyibdir. Yəni biz bununla bağlı gördüyümüz faktları sadəcə qeydə almışıq, ancaq bununla bağlı hər hansı bir quruma şikayət etməmişik. Əslində burada seçicilər daha çox maraqlı olmalı idilər ki, onlar yəni onlara qarşı edilən müəyyən o pozuntu hərəkətlərlə bağlı şikayət etsinlər. Eyni zamanda siyasi partilər maraqlı olmalı idilər. Onların bir qismində əlbəttə ki, şikayət ediblər. Bununla bağlı başqa bizim qeyri-hökumət təşkilatının hesabatlarında bununla bağlı məlumatlar var. Eyni zamanda siyasi partilərin özlərində məlumat var ki, onlar şikayət ediblər. Ancaq bir məsələ var ki, şikayətə maraq da çox olmuyordur. Əslində, yəni şikayətlərin araşdırma institutunun təkmil olmaması, bu şikayətlərin obyektiv ədalətli araşdırması inanılmaz olmaması bir çox hallarda insanları şikayət verməkdən çəkindirir. Yəni mexanizm elədir ki, bu mexanizmlə deyək ki, bu mexanizmə az çox bələd olan insan bilir ki, bu mexanizm çərçivəsində şikayətləri ədalətli obyektiv həll etmək mümkün deyil. Yəni şikayət verilir komissiya üzvündən, deyək komissiya üzvünün yaratdığı bir ekspert qrupuna və Azərbaycanın seçki təcrübəsində də elə bir hal olmayıbdır ki, yəni əksər hallarda, elə bir hal yox, əksər hallarda bu ekspert qrupu çox təəssüf ki, obyektiv qərar çıxarmayıbdır. Yəni bu ekspert qrupuna olan inamsızlıq, məhkəmələrə olan inamsızlıq insanları şikayət verməkdən çəkindirir. Yəni insanlar şikayət verməyə əhəmiyyətsiz, bəzən lazımsız bir iş kimi baxırlar. Ona görə də şikayətlərin miqyası çox deyil. Ancaq bu demək deyil ki, şikayətlərin miqyasının çox olmaması pozuntu faktlarının çox olması demək deyil. Sadəcə insanların bu seçki şikayəti institutuna etimadsızlığı eyni zamanda məlumatsızlığı həm də bu şikayətlərin az sayda verilməsinin əsas səbəblərindəndir. Qanunverici şikayətlə bağlı müəyyən bir prosedura müəyyən eləyibdir. Və əslində bu proseduranı, bu formanı, şikayətin formasını adi insanlar doldura bilməzlər. Bunun üçün müəyyən bir hüquqi biliyə, müəyyən bir təcrübə malik olmaq lazımdır. Və çox təəssüf ki, bizim seçicilərin də eyni zamanda siyasi prosesin iştirakçılarının da bununla bağlı yetərli məlumatının, yetərli bacarıqlarının bilib məlumatı olmaması şikayət institutunun normal səviyyədə deyək ki, inkişafına, bu institutdan səmərəli istifadəyə imkan vermir. Buna görə də insanlar dediyim səbəbdən şikayət şikayət verməkdən çəkinirlər və buna bir çox hallarda
tövsiyələrinizə o da daxildirmi şikayət prosedurunun asanlaşdırılması?
Bu bizim hər zaman apardığımız bütün monitor nəticələrində bəli, bu məsələ bizim tövsiyələrin sırasında olubdur. Tək bizim yox, ümumiyyətlə şikayət institutunun təkmilləşməsi tövsiyəsi ATƏT-in də hesabatında hər zaman əks olunubdur. Ona görə ki, bu problem əslində seçkilərin belə deyək də obyektiv azad keçirilməsinə çox ciddi forma təsir göstərən bir institutdur. Ona görə bu institutun təkmilləşməsi çox vacibdir. Bir seçki prosesində ümumiyyətcə pozulan baş verməsi normal bir haldır. Ona görə ki, burada subyektlər çoxdur, bunun iştirakçıları da çoxdur, buna maraq dairələri çoxdur. Ancaq o halda ədalət olar ki, bax, bu müxtəlif maraq olan insanların şikayətlərini obyektiv araşdırın, bir qrup olsun, bir qurum olsun. Bax, bu qurumun olmaması çox təəssüf ki, insanlarda seçkiyə inamın zədələnməsinin ən böyük dəyəki təsir göstərən faktorlarından biridir.
Mirəl bəy, biz seçki ilə bağlı bir-birindən çoxluq fərqlənən rəyləri görürük. Rəylərin bir qismi qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, yəni bir qismi beynəlxalq təşkilatlardan gəlir. Yerli təşkilatlardan, misal üçün, sizin təşkilatın, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin və Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin indiyə kimi açıqladığı hesabatlar, rəylər seçkilərdəki pozuntuları əhatə edir, bu barədə məlumat verir, amma başqa rəylər də var ki, o rəylərdə seçkinin demokratik keçirildiyi, heç bir pozuntunun olmadığı rəy verən hətta təşkilatlar var ki, tamamilə heç bir pozuntunun olmadığı barədə rəy veriblər. Bax, bu rəylər niyə bu bir-birindən bu qədər fərqlənir?
Bu hesabatların çoxusu ilə mən də tanışıram. Əslində çox maraqlı, həqiqətən çox maraqlıdır ki, belə bir pozuntu şəraitində necə ola bilər ki, bu təşkilatlar obyektiv rəy verə bilirlər? Bunun müxtəlif səbəbləri var. Bir çox hallarda bu həm qeyri-peşəkarlıqdan qaynaqlanır. Seçki prosesinə qatılmış təşkilatların bir qismi sadəcə cari dövr üçün yaradılmış, müəyyən məqsədə yaradılmış təşkilatlar olduğundan ola bilsin ki, qeyri-peşəkarlıq özünü göstərir. Ancaq eyni zamanda biz onu da müşahidə edirik ki, bu tip təşkilatın yaranmasına siyasi hakimiyyətin özünün də maraqları mövzu olubdur. Yəni müəyyən bu təşkilatda müəyyən formalarda leqal və qeyri-leqal şəkildə dəstək göstərilir ki, seçki ilə bağlı hesabatlan sahib daha çox olsun və seçkiyə obyektiv hesabat verən təşkilatların hesabatları bu hesabatların sırası içərisində itib batıb getsin. Bir var, bir 10 təşkilat hesabat verə, 10 təşkilatından 7-si deyək ki, seçkilər azad ədalətlidir. Yəni, bir var, deyək ki, 7-si daha doğrusu desin ki, azad ədalətlidir və 3-ü desin ki, xeyir pozuntularını keçibdir. Yəni, seçki obyektiv qiymət verən təşkilatların çəkisini azaltmaq üçün onların bir növ digər hesabatlarla pərdələmək niyyəti ilə bax, daha çox bu təşkilatlar süni şəkildə müəyyən rəsmi və qeyri-rəsmi şəkildə dəstək verilmək yaradılır. Ancaq bir məsələ var ki, məsələn Azərbaycan miqyasını götürürəm. Hətta Azərbaycan miqyasında özündə belə məncə hamıya məlumdur ki, hansı təşkilat daha obyektivdir, hansı təşkilatın açıqladığı hesabat daha peşəkardır, prosesə obyektiv qiymət verə bilir. Eyni zamanda deyək ki, Avropa səviyyəsində qlobal səviyyədə verilən o hesabatların mənbəyi də, mənşəyi də, o mahiyyəti də məncə bu beynəlxalq qurumlara da xarici dövlətlərin hamısına bəllidir. Yəni, bu bir faktdır ki, Avropa məkanında seçkilərlə bağlı ən ixtisaslı qurum ATƏT-in Demokratiyasada İnsan Hüquqları Bürosudur. Və bu qurumun verdiyi hesabat istisnası olaraq bütün bu quruma daxil olan dövlətlər tərəfindən əsas bir hesabat kimi qəbul edilir. Və biz onun şahid olduq ki, bax, seçkidən sonraki dövrdə əsasən beynəlxalq təşkilatların və yaxud da ki, xarici ölkə rəhbərlərinin müraciətlərində biz daha çox məhz ATƏT-in hesabatının istisnalarına şahid olduq. Bu, halbuki digər qurumlar da var idi. Avropa Şurası var idi, Avropa Parlamenti var idi, eyni zamanda eyni zamanda məkanından var idi. Yəni, qurumdan sayı çox idi. Ancaq bütün hallarda biz onu görürük, müşahidə edirik ki, əsas istinad nöqtəsi məhz ATƏT-in qeyd edilən təsisatıdır, ATƏT-dir. Ona görə ki, bu ixtisaslı qurumdur, bu obyektiv qurumdur, peşəkar qurumdur və bu qurumun rəyi nə qədər deyək ki, digər qurumların rəyinin sayının çox olmasına asılı olmayaraq, bu qurumun rəyi əsas ciddi qurumlar tərəfindən əsas qəbul olunan bir hesabat olur.
Dinləyicilərə də sual vermişdik. 057-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Seçkidə baş verənlərdən nələri hesabatlarda görmək istərdiniz? Bax, belə bir sualımız var idi. İsmarışlardan birində belə yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Seçkini bərabərlik, bərabərlik obyektiv və s. görmək istərdik. Təəssüf, bu səfərdə bunları görmədik. Qismət deyilmiş bunlar, gələcək nəsillər üçün çox pis təsir göstərir, yazır dinləyici. İmza qoymayıb, xəttdə də, telefon xəttində də dinləyici var. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Salamınızı da salamlayıram. Xədicə xanım, mənim sualım ondan ibarət.
Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Tofiq idi.
Buyurun, Tofiq bəy.
Ay Xədicə xanım, deməli sualım ondan ibarətdir ki, bu qonağımız danışır, deməli, dünən belə olur saxtalaşdırma, bu ildə belə oldu, gələn ildə elə olacaq, ondan sonra da elə olacaq. Bu qonağımızdan soruşmaq istəyirdim ki, bunun çıxış yolu nədir? Bax, bu, əsas bu çıxış yolunu məni maraqlandırır. Həmişə biz danışırıq keçmişdən, yaxud baş verəndən və bunun qarşısını almağın yolu nədir? Bax, bu yolu bilmək istəyirdim ki, nə eləmək lazımdır ki, bu qonağımızın söyledikləri bir daha təkrarlanmasın. Bu çıxış yolu nə də görür qonağımız? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizə də qonağımızda da.
Buyurun.
Çox çətin, eyni zamanda çox maraqlı bir sualdır. Azərbaycanın seçki institutu o qədər aşınıb ki, bunu müəyyən bir kosmetik tədbirlərlə, kosmetik islahatlarla düzəltmək mümkün deyil. Seçki qanunvericiliyi çox bərba günə salınıbdır, seçki praktikası çox bərba günə salınıbdır və bu institutun təkmilləşməsi üçün, seçkilərin azad əldə keçirilməsi üçün çox ciddi bir islahatların aparılmasına ehtiyacı var və bunun bu islahatların aparılması üçün də siyasi iradənin olması çox vacib şərtlərdən biridir. Çox təəssüf ki, biz hələ ki Azərbaycanda bu siyasi iradənin olduğunun şahidi ola bilmirik. Ancaq bax, bu nəticənin baş verməsində həm də bizim bax, seçicilərin özünün müəyyən bir məsuliyyətsizliyi durur. Bizim seçicilərin çox böyük əksər hallarda seçkilərə dırnaq arası yanaşırır, seçkilərin əhəmiyyətini o qədər də ciddi qəbul etmiriz. Bu seçkilərin onların həyatına nə kimi təsir edəcəyinin fərqində deyillər və buna görə də bir çox hallarda bizim çox təəssüf ki, vətəndaşlarımız özləri seçki saxtakarlığında iştirakçı olurlar və çox fəal və bəzi hallarda həvəsli iştirakçı olurlar. Məsələn, biz baxsaq seçki komissiyalarının, yəni aşağı seçki komissiyasının tərkibinə, bu tərkibin çox böyük əksəriyyəti çox təəssüf ki, kimlərdən təşkil olunubdur? Müəllimlərdən, həkimlərdən və ziyalı insanlardan. Və bu ziyalı insanlar bu seçki saxtakarlığında çox təəssüf ki, çox ürəklə iştirak edirlər və çox həvəslə iştirak edirlər. Eyni zamanda məntəqələrdə o təhkim edilmiş ki, o qeyri-legal şəxslər var, onların çox böyük əksəriyyəti ziyalı insanlardır, müəllimlərdirlər. Ancaq bu insanlar bax, sanki bu seçkini saxtalaşdırmağa bir müəyyən bir dövr üçün onlara verilmiş səlahiyyətdən həzz alaraq seçkiləri daha ciddi surətdə saxtalaşmağa cəhd edirlər. Sanki bunlar deyirlər, gedin qulağını kəsin, bunlar başını kəsməyə cəhd edirlər. Yəni bax, bu nəticənin baş verməsində əslində hər birimizin günahı var. Hər bir seçicinin, hər bir vətəndaşın bir məsuliyyət dayanır ki, gəlib bu vəziyyət yaranıbdır. Vəziyyətdən çıxmaq üçün əlbəttə ilk növbədə özümüzdən başlamalıyıq. Seçicilərimiz maariflənməlidirlər. Seçki ilə bağlı onların bilik məlumatı artmalıdır. Eyni zamanda onların məsuliyyəti artmalıdır ki, onlar məsəl seçkilərin ola bilsin zəng edən yoldaş mən əminəm ki, o seçki institutunun mahiyyətini anladığı üçün belə bir sual verir. Ancaq bir şey qeyd edelim ki, biz məsələn ötən il bir seçki öncə rəy sorusu keçmişdik. Seçkiyə doğru bir rəy sorusu keçmişdik. Çox təəssüf ki, rəy sorusunun nəticələri bizim seçicilər haqqında xoş əhval-ruhiyyə yaratmırdı. Yəni bizim seçicilər müəyyən bir testlər də qoymuşdu. Çox təəssüf ki, seçki institutu haqqında, adi seçki hərəkətləri haqqında yetərincə məlumat deyillər. Yəni nə qədər ki, bizim seçicilərimiz bu qədər məlumatsızdırlar və ya da ki özlərini məsuliyyətdən kənarda görürlər. Əlbəttə ki bu seçkilər düzəlməyəcəkdir. Kimsə gəlib bunu qıraqdan düzəldən deyil. Biz kiməsə ümid eləməli deyilik. Bu seçkini, bu azad əlaqə seçkini əlbəttə ki ilk növbədə biz vətəndaşlar təşkil etməliyik. Bunun məsuliyyəti əsasən bizim üzərimizə düşəcəkdir. Və qeyd edim ki bizim də yəni seçicilərin də təhdid olmadan, müqaviməti olmadan heç bir halda siyasi iradə formalaşmayacaqdır, yaranmayacaqdır.
Seçki monitorinqini aparan və seçkilərin gedişatı barədə, seçkidə olan pozuntular barədə rəy verən təşkilatların sonrakı aqibəti barədə də suallar doğur. Yəni seçki monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin həbsi və həmin mərkəzdə çalışan digər iki nəfər haqqında başlanan cinayət işinin fonunda. Yəni, sizin təşkilat necə belə təzyiqlərlə üzləşir və yaxud hər hansı bir başqa növ təzyiqlərlə üzləşirmi?
Səmimi etiraf edeyim ki, hələ ki belə bir təqib yoxdur və düzü olacağını da istisna etmirəm, ola da bilər, olmaya da bilər. Çünki vəziyyət elə bir həddədir ki, bu tamamilə mümkün olan bir şeydir. Ancaq bu nə üçün baş verir, sadəcə bunun səbəbi mənə məlum deyil. Əgər bugün Anar Məmmədlini həbs etməklə seçkən saxtakarlığını silmək, bunu deyək, aradan getmək mümkündürmü? Mümkündürsə, onu bu gəlməni həbs eləsinlər. Ancaq bu problemin çıxış yolu deyil axı. Yəni bugün Anar Məmmədlini həbs etməklə, dəki məni həbs etməklə, başqasını həbs etməklə bütün axı insanları həbs edə bilməyəcəksiniz. Məsələn də ki, bu problemlər bütün insanlar göz qarşısında baş verir. Yaxşı bir iki nəfər tutmaqla o insanı inandıra biləcəksinizmi? Mümkün deyil. Yəni insanlar həqiqəti görürlər. İnsanlar bilirlər ki, seçkidə hansı dəyək ki, saxtakarlar baş verir. Yəni Anar Məmmədlini televiziyaya çıxardıb onun haqqında mənfi rəy yaratmaqla insanların təsəvvürünü dəyişmək mümkün deyil. Və nəhayət düzü bu cür hərəkətlərin mahiyyəti mənə çatmır. Yəni biz Şimali Koreya yaratmaq istəyirik ki, bütün hallarda bir rəng olmalıdır, bir rəy olmalıdır. Başqa bir fikrə yol vermək olmaz. Əslində mən fikirləşirəm ki, hakimiyyət üçün daha məqbul olardı ki, qoy müxtəlif rəylər olsun. Yaxşı, seçki saxtakarlığı olur, nə baş verir öz yerində. Ancaq müxtəlif rəylərin olması nəyə pisdir ki? Sabah hakimiyyətin özünü ittiham edəndə, hakimiyyətin özünün də əlində bir arqument ola bilər ki, buyurun, Azərbaycan demokratiyanın nümayəndə göstəricisi SNDT var, hüquq inkişaf var, demokratiya öyrənmə var. Yəni, bunlar da ki, hansı ki, hər zaman fərqli bir rəy verirlər. Əslində, bunun olması, bu müxtəlifliyin olması, rəngərinin olması hakimiyyətin özü üçün beynəlxalq o təqiblərdən, təzyiqlərdən qurtarmaq üçün çox yaxşı bir haldır. Ancaq seçkini, Anar Məmmədlinin seçkini saxtalaşdırmaq deyək ki, ilə bu adına ittiham etmək bütün hallarda gülüşdür və hakimiyyətin özü üçün deyək ki, bir çox pis bir rəy formalaşır ki və bütün hallarda belə bir bu ittihamı Anar Məmmədli sürməklə açıq aşkar göstərilir ki, bəli, Anar Məmmədli daha çox fəaliyyətinə görə təqib edilir. Və çox təəssüf ki, hakimiyyətin bu gedişinin, bu addımının, bu mənə aydın deyir ki, bunlar nə etməlidirlər, bunların məqsədi nədir? Əslində bu addım yenir bütün hallarda hakimiyyətin özünün ziyanıdır. O ki qaldı bizə, düzü mən belə bir addımın olacağını gözləmirəm. Ona görə ki, biz nə etmişik ki? Biz qanun çərçivəsində seçkilər müşahidəsini aparmışıq. İctimai birlik və qeydiyyat haqqında qanuna görə, ümumiyyətli adlı qanuna görə, qeyri-hökumət təşkilatları seçkilər müşahidəsini apara bilərlər. Biz də həmin qanunun müddəasına əsaslanaraq seçkilər müşahidəsini aparmışıq və müşahidə etdiyimiz nəticələri ortaya qoymuşuq. Hesab etmirəm ki, bizim fəaliyyətimizdə hüquq-vəzid, qanun-vəzid bir əməl var ki, buna görə bizi ittiham etsinlər. Ancaq ittiham olacaqsa, sabahdakı olacaqsa, əlbəttə ki, bu istisna olmayacaqdır ki, bu bizim fəaliyyətimizlə bağlı olacaqdır.
Aha. Və bu situasiya, yəni Anar Məmmədlinin həbsi əslində bir işarə idi mi ki, digər qeyri-hökumət təşkilatlarına ki, tənqid rəylərini stollarının çəkməcəsinə qoyub ağzın bağlasınlar?
Yəni, bundan sonraki dövrə biz nəzər yetirsək, bundan sonraki prosesi nəzər yetirsək, görərik ki, əslində Anar Məmmədlinin həbsi ciddi təsir göstərmədi. Əslində kim fəaliyyətinə geri çəkildi? Müşahidə etsək, heç kəs. Yəni, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən, fəaliyyətində obyektiv olan təşkilatlar yenə də çəkinmədən fəaliyyətini davam etdirirlər. Ona görə ki, bu insanlar inanırlar ki, onların fəaliyyəti qanuna uyğundur, onlar qanuna zidd fəaliyyətlə məşğul olmurlar və nəhayət bu fəaliyyət ölkəmizin gələcəyi üçün çox vacibdir. Əgər Azərbaycan biz gələcəyini istəyirsə, həqiqətən də bu hakimiyyət Azərbaycan gələcəyini istəyirsə, bunun konkret bir şərti var. Bütün dünya bir yolu keçibdir. Bu demokratiyadır, bu azad seçkidir. Yəni bunu təmin etmədən ölkənin gələcəyini təmin etmək, ölkədə azad, ədalətli, hüquqi dövlət qurmaq mümkün deyil. Bunun açarı artıq tapılıbdır, məlumdur. Bu ikincisi açar tapmağa ehtiyac yoxdur. Ona görə də hakimiyyət də anlamalıdır ki, bax bu cür baskılarla əslində ölkəyə çox ciddi ziyan vurur, ölkənin gələcəyinə çox ciddi ziyan vurur və bu cür baskılarla bənahət ciddi nəticəyə çatmaq mümkün deyil. Bilirsiniz, bugün qlobal bir proses gedir, bugün regionda və dünyada bir böyük bir proses gedir. Bu prosesin qarşısında lokal şəraitdə fərqli qalmaq mümkün deyil. Başlanmış proses istərsiniz gec-tez Azərbaycana gəlib çıxacaq və bu dalğa Azərbaycana gəlib keçəcəkdir. Sadəcə çox yaxşı olar ki, bunu anlasınlar bizim siyasilərimiz və buna uyğun davransınlar ki, sabah o gələn dalğanın altında kimsə əzilməsin, xalq əzilməsin, dövlət əzilməsin. Biz bunu onsuz da keçəcəyik. Yaxın deyək ki, 2 iləmi, 3 iləmi, 5 ilə o dalğa gəlib Azərbaycanı keçəcəkdir və Azərbaycan azad, ədalətli bir ölkə olacaqdır. Sadəcə bunu müxtəlif süni vasitələrlə sağlamaq, əlavə gərginlik yaratmaq məncə heç kəsə bu o qədər də sərf etmir.
Təşəkkür edirik Mirəli Hüseynov, Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyinin sədri. Seçki 2013-cü il prezident seçkiləri ilə bağlı hesabat təşkilatının hesabatını açıqlayırdı. Hesabatda belə bir rəy əksini tapır və hesabatdan Mirəli Hüseynovun özünün gəldiyi nəticə budur ki, pozuntular o qədər aşkar idi ki, biz şəffaf seçki saxtakarlığı barədə danışa bilərik. Əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı növbədədir. Kontekst proqramını dinləyin, biz isə sabaha qədər ayrılırıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.